Anotlarım.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Dokuzinchi mart dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Tekshir tekshir, Gulnora Karimovaniki deyilgan butiklarda taftish davom etmoqda.
Men bu yoki bo'lmasa New Millennium Sport degan joyda ishlamayapti. U umuman ochilmaydi degan gap so'z.
Nemtsovning o'limi qotillikka aloqadorlikda gumon qilingan 2 shaxsga ayblov e'lon qilindi. Kreml cho'pchagi Boris Nemtsov musulmonlar tarafini olgan edi. Afg'oniston manzaralari. Mahalliy o'zbeklar qahramoni David Davlat Kipton to'g'risidagi kitob muallifi bilan suhbat.
Mardimni nomusiga, moliga, ya'ni butun hayotini nima qilib olgan? Mana shu davrda Davlat Kipton bosh ko'targan albatta.
Ozod nazar, lo'lilar turmushi O'zbekistonda farovonlik mezonimi? Bugun farg'onalik mehnat muhojiri 23 yashar Sherzodning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'tgan oy oxirlarida o'ldirilgan Boris Nemtsovning savdoshi, Rossiya muxolifati yetakchisining o'limi rasmiylar tarafidan islomiy ekstremizmga bog'lanishi borasida jiddiy shubha bildirdi. RPR Parnas partiyasi raisdoshi Ilya Yashin 9 mart kuni o'zining Twitter sahifasida tergovchilarning islomiy motivlar to'g'risidagi kurakda turmaydigan nazariyasi Kremlga mos keladi va Putindan gumonni olib tashlashga qaratilgan deya bayon qildi. 8 mart kuni Yashin to'pponcha tepkisini bosgan odamga ag'dariladi, Nemtsovni o'ldirishni buyurganlar esa ozodlikda qoladi deb yozgan edi. Moskvaning Basmanniy tuman sudi 8 mart kuni asli chechenistonlik Anzor Gubashov va Zaur Dadayevlarga Nemtsovni o'ldirganlik ayblovini e'lon qildi. Dadayev qotillikka aloqadorligini tan oldi. Chechenistonning Kremlga sodiq prezidenti Ramzan Qodirov 8 mart kuni o'zining Instagram tarmog'idagi sahifasida Dadayevni o'ta taqvodor inson sifatida shaxsan tanishini yozdi. Uning iddao qilishicha Dadayev Fransiyaning Charlie Hebdo jurnali Muhammad Payg'ambar karikaturalarini e'lon qilishidan juda qattiq ranjigan Nemtsov Charlie Hebdo jurnalistlarini himoya qilib chiqqan edi. Kecha Moskva sudi jami 5 kishini Nemtsovning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlab qamoqqa oldi. Yana bir kishi Checheniston poytaxti Grozniyda politsiya bilan qarama-qarshilik paytida o'zini portlatib yuborgani xabar qilindi. Tojikistonlik muxolifatchi va tadbirkor Umarali Quvvatov bugun Turkiyaning Istanbul shahridagi qabristonga dafn etildi. O'tgan hafta o'ldirib ketilgan Quvvatov qotilligida gumonlangan 3 tojikistonlik qo'lga olingani haqida Turkiya matbuotida xabarlar paydo bo'ldi. Quvvatovning yaqinlariga ko'ra, uning janozasi Fotih jome masjidida o'qilgan. Janozaga kelganlar Quvvatovning qotili Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon degan shiorni ko'tarib chiqishgan. Tojikiston muxolifatidagi 24 guruhi rahbari Umarali Quvvatov Istanbulning Fotih mavzesida 6 martga o'tar kechasi o'ldirib ketilgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Eron bilan muzokaralar natijasida yadroviy dastur borasida maqbul kelishuvga erishilmasa Qo'shma Shtatlar muzokaralardan chiqib ketadi deya bayon qildi. 8 mart kuni televideniyada ko'rsatilgan intervyuda Obama imzolanadigan har qanday kelishuv G'arb davlatlariga Tehronning atom qurolini yasash niyati yo'qligini tekshirish imkonini berishi lozim deya ta'kidladi. Kelishuv dedi AQSh prezidenti, agar ular bizni aldaydigan bo'lsa, chora ko'rishimiz uchun yetarli vaqt qolishini kafolatlashi kerak. Uning aytishicha, o'zaro kelishmovchiliklar kamaygan bo'lsa-da, muzokarachilar belgilagan 31 mart muhlatiga qadar dastlabki kelishuv imzolanishi uchun bartaraf qilinishi lozim bo'lgan qarama-qarshiliklar saqlanib qolyapti. Muzokaralarning navbatdagi davrasi 15 mart kuniga belgilangan. Eron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarini ko'zlashni iddao qilib keladi. Iroq rasmiylari Islomiy davlat guruhi mamlakat shimolida yana bir qadimiy arxeologik obida Xorsobod ansambli ekanligini vayron qilganiga doir xabarlarni tekshirmoqda. 8-mart kuni ro'y bergan hodisa ekstremist guruh keyingi paytlarda Iroqning madaniy obidalariga qilgan 3-chi hujum bo'ldi. Iroq turizm va qadimiy obidalar vaziri Odil Shirshab jangarilar inshoot ichidan eksponatlarni olib chiqib, ansamblning o'ziga ziyon yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Xorsobod qishlog'i Islomiy davlat nazoratida qolayotgan Mosul shahridan 15 km shimol-sharqda joylashgan. Nineveh viloyati qadimiy obidalar boshqarmasi mutasaddisi Juma Abdullaning aytishicha, Xorsobod qishlog'i aholisi jangarilar muzey ichidagi aksar eksponatlarni o'g'irlab, bir ikkitasini portlatib yuborganini gapirib bergan ekstremist guruh allaqachon Iroq shimolidagi UNESCO ro'yxatida bo'lgan Nimrud va Xarta muzeylarini talon-taroj qilib, binolarni vayron qilgan edi. Yevrokomissiya rahbari Jean-Claude Juncker Yevropa Ittifoqi armiyasini tashkil qilish taklifi bilan chiqdi. Germaniyada chiqadigan Welt am Sonntag gazetasiga bergan intervyusida Juncker bunday kuch Yevropa Ittifoqi xorijda yuzaga kelgan yangi tahdidlarga nisbatan samaraliroq javob berish hamda Rossiyaga Yevropa Ittifoqi qadriyatlarini astoydil himoya qilish niyatida ekanini tushuntirib qo'yishga xizmat qilishini qayd etdi. Junckerning fikricha yangi armiya Yevropa Ittifoqining umumiy tashqi siyosiy yo'nalishini hamda xavfsizlik sohasidagi siyosatini aniqroq belgilashga ko'maklashadi.
Yangiliklar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Prokuratura taftish boshlagani sababli yopilgan Toshkentdagi butiklarning ayrimlari 9-martdan boshlab qayta ish boshladi. Lekin Mango, Geox, New Millennium va Zara kabi do'konlarda soliq va valyutaga oid tekshiruvlar davom etmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan va keyinchalik tadbirkorlarga berilgan ushbu do'konlarning ayrimlari umuman qayta ochilmasligi mumkin vaziyat bilan mehribon tanishdi.
Toshkentda xotin-qizlar bayrami arafasida yopilgan jahonning taniqli shirkatlari mahsuloti bilan savdo qiluvchi butiklarning ayrimlari dushanba kunidan boshlab qayta ish boshladi. Ushbu do'konlar Toshkent shahar prokuraturasi huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti tomonidan boshlangan taftish bois 5-martdan boshlab yopilgandi. Do'konlar bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ushbu butiklarda AQSh dollarida savdo qilinishiga oid shikoyat ortidan taftish o'tkazilgan.
Ayrim butiklarda xorijiy valyutaga savdo qilinyapti degan axborotlar bilan va soliqdan qochish jinoyatlari bo'yicha Toshkent shahar prokuraturasi xosidagi soliq va valyutaga oid jinoyatga qarshi kurashish departamenti tomonidan tekshiruvlar o'tkazilgan ekan va ular shu oyi mana 5-6 sanalarida ularni faoliyati to'xtatilgan ekan va ko'pchiligini mana bugun amin bo'lishimcha faoliyati qayta tiklanibdi, ochilibdi.
Ozodlik manbalari aniqlagan ma'lumotga ko'ra, ayrim butiklarda 9-mart kuni ham prokuratura tekshiruvi davom etmoqda. Butiklar bilan bog'liq vaziyatdan xabardor toshkentlik Toshbekka ko'ra, poytaxtning Darxan dahasida joylashgan butiklar qayta ochilmasligi mumkin.
Mango yoki bo'lmasa New Millennium Sport degan joyda ishlamayapti, markazda joylashgan magazinlari. Ular umuman ochilmaydi degan gap-so'z. Sanitariya metrosini oldi degan Mango do'koni, ular ochilmaydi deyishyapti. O'sha yerdagi New Millennium Sport degan katta bir butik bo'lardi. Men ham uyishkalarni umuman olib tashlangan. Ya'ni yozuv turadigan joylari umuman yo'qqa chiqarilgan. Ular ham umuman ochilmaydi, ya'ni boshqa narsa o'rniga bo'ladi deyishyapti.
Jurnalist Tashanov qayta ochilmaydigan butiklar qatoriga yana bittasi qo'shilishi mumkinligini aytadi.
Zara degan nima? Zara degan yevropalik kompaniya bor. Qozog'iston kinoteatrining 6-chi bo'limi yo'q.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador ekani aytiladigan ushbu do'konlar 2013-yilning kuzida ham O'zbekiston bojxona qo'mitasi qoshidagi kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi va MXX tergovchilari tomonidan muhrlanib, bir oy davomida yopiq turgandi. O'sha paytda jami 14 ta butikda kirim qilinmagan katta summadagi valyuta O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi tekshiruvchilari tomonidan musodara qilingandi. Qo'mitaning matbuotga sizdirgan ma'lumotlarida aytilishicha, bu do'konlarda qo'sh buxgalteriya tizimi yuritilib, xodimlar asosiy oylikni konvertlarda olishgan va oz miqdorda maosh oldim deb to'lov qog'ozlariga imzo qo'yishgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu do'konlarda davlat nazoratini chetlab o'tib, daromad qilishning keng qamrovli jinoiy tizimi yaratilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, mazkur butiklar 2013 yilgi tekshiruvdan so'ng Gulnora Karima tasarrufidan olinib, tadbirkorlarga berilgan.
Toshkent shahrida Amir Temur ko'chasida joylashgan butiklarni asosiy qismi, ya'ni Oliy bozori qismidagi nimalar Gulnora Karimovaga qarashli ekanligi aytilardi va Gulnora Karimovani qarorlardan keyin bu ko'plab o'sha tadbirkorlarga sotib yuborildi.
Karimova xonim 2013 yilning dekabrida Turkiyaning Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida bu ma'lumotlarni qisman tasdiqlagandi. Gulnora Karimovaning o'sha paytda turk nashriga aytishicha, sobiq eri Mansur Maqsudiy bilan birga 1995 yilda Toshkentda tashkil qilgan butiklardagi ulushini sotib yuborgan.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Rossiya muxolifati yetakchisi Boris Nemtsovni o'ldirishga aloqadorlikda gumon qilingan 2 shaxsga ayblov e'lon qilindi. Yakshanba kuni Moskvaning Basmanniy tuman sudiga olib kelingan 5 nafar gumonlanuvchining barchasi hibsga olindi. Ayblanuvchilardan biri Chechenistondagi nufuzli harbiy bo'linmaning sobiq qo'mondoni ekani aniqlangach, bu respublikaning prezidenti Ramzan Qodirov uni himoya qilib chiqdi. Ayni paytda Rossiya matbuotining dushanba kunga xabarlariga qaraganda, Chechenistonda yana 2 kishi qotillikka aloqadorlikda gumon qilinib, qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Moskvaning Basmanniy tuman sudi matbuot vakili Anna Fadeyeva 8-mart kuni gumonlanuvchilar Zaur Dadayev bilan Anzor Gubashovga Boris Nemtsovni o'ldirganlik ayblovi e'lon qilindi. Yana 3 kishi gumonlanuvchi maqomida qolmoqda deya ma'lum qildi.
Поступило 5 ходатайств об избрании меры пресечения и видеозаключения под стражу в отношении подозреваемых в причастности к убийству Немцова.
Nemtsovning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanayotgan shaxslarga nisbatan qamoqqa olish chorasini qo'llash to'g'risida 5 ta ariza kelib tushdi. Bu gumonlanuvchilar Moskva shahar Basmanniy tuman sudiga olib kelindi deya bildirdi sud rasmiysi. Rossiya xabar agentliklari sudya Natalya Mushnikovaning Dadayev qotillikka aloqadorligini tan oldi degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda, lekin Rossiyadagi rasmiy va mustaqil agentliklarning ma'lum qilishicha, Dadayev sud zalida o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni rad qilgan. Yana bir gumonlanuvchi Anzor Gubashov ham aybini tan olmagan. Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasidan bo'lgan 5 nafar gumonlanuvchining barchasi sud qarori bilan 28 aprelga qadar qamoqqa olindi. Gumonlanuvchilarning 3 nafari Shagid Gubashov, Ramzan Baxayev va Tamirlan Eskixanovlarga nisbatan ayblov e'lon qilingani yo'q. Shagid Anzor Gubashovning ukasidir. Baxayev va Esterxanov esa Dadayevga qarindosh ekani aytilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, Dadayev bilan aka-uka Gubashovlar 7-mart kuni Ingushetiyada hibsga olingan. Qolgan 2 gumonlanuvchi Moskva yaqinidagi shaharchalardan birida 8-mart kuni qo'lga olindi. Ayni paytda Interfax agentligining Checheniston huquq-tartibot idoralaridagi manbaga tayanib xabar qilishicha, 7-mart kuni kechqurun poytaxt Grozniyda politsiyachilar bilan qarama-qarshilik paytida o'zini portlatgan shaxs ham Nemtsovning o'ldirilishiga aloqador deb ko'rilmoqda. Politsiya uni qo'lga olgan. Yana kelgan paytda gumonlanuvchi bitta granatani ularga qaratayotgan, ikkinchisi bilan esa o'zini portlatgan deya xabar qildi Interfax. Shuningdek, dushanba kuni Nemtsovning o'ldirilishiga aloqadorlarni aniqlash jarayoni davom etgani xabar qilinmoqda. Rossiya matbuotining dushanba kuni xabar qilishicha, Chechenistonning Shilkovskoy tumanida yana 2 kishi qotillikka aloqadorlikda gumonlanib ushlangan, lekin hozircha ularni hibsga olish to'g'risida qaror chiqarilgani yo'q. Huquq-tartibot idoralari qamoqqa olingan 5 nafar gumonlanuvchining aybi borligiga ishonishlarini iddao qilmoqda. Lekin ular Nemtsovning o'ldirilishiga qay tarzda aloqador bo'lganiga doir tafsilotlarni ochiqlamayotir. RIA Novosti agentligiga ko'ra, Dadayev Checheniston ichki ishlar vazirligi qoshidagi nufuzli batalyonning sobiq qo'mondoni o'rinbosari bo'lgan, Gubashov esa Moskvadagi xususiy qo'riqlash firmasida ishlagan. Gumonlanuvchilardan biri Checheniston huquq-tartibot idoralariga aloqador bo'lgani aniqlangach, Kremlga sodiq prezident Ramzan Qodirov o'zining Instagram tarmog'idagi sahifasida Dadayevni himoya qilib chiqdi. Checheniston prezidenti ayblanuvchi Dadayevni Rossiyaning haqqoniy vatanparvari va o'ta taqvodor inson sifatida shaxsan tanishini yozdi. Ramzan Qodirovning iddao qilishicha Dadayev Fransiyaning Charlie Hebdo jurnali Muhammad Payg'ambar karikaturalarini e'lon qilishidan juda qattiq ranjigan. Dadayevning aybdor yoki aybsiz ekani to'g'risida bir fikrini bildirmagan Qodirov ayni paytda Dadayev o'z mamlakati uchun jonini ham ayamaydigan odam sifatida Rossiyaga qarshi harakat qilmas edi deya yozdi. Ayni paytda Checheniston hukumati mutasaddilarga Dadayevning bu ishga qanday aralashib qolganini tekshirishni buyurgan Ramzan Qodirov dushanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin tarafidan ko'p yillik xizmatlari uchun hurmat ordeni bilan taqdirlandi. Prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Boris Nemtsov 27 fevral kuni kechqurun Moskva markazida Kreml yonidagi katta Moskva-Retskiy ko'prigida otib ketilgan edi. Rossiya tergov qo'mitasi bu voqeaning ertasigayoq islomiy ekstremizmni Nemtsov o'ldirilishi motivlaridan biri sifatida ilgari surdi. Tergov qo'mitasi o'z ixtiyorida Nemtsovning Parijdagi Charlie Hebdo jurnaliga islomiy jangarilar amalga oshirgan hujum borasida bildirgan pozitsiyasi tufayli unga tahdid qilinganiga doir dalillar borligini iddao qilgan edi. Kreml tanqidchilari bu versiyani ehtimoldan juda yiroq deb baholamoqda.
Shunday Farrux Yusufiyada shunday qilib Boris Nemtsov musulmonlarning jig'iga tekkani bois qotillik nishoni bo'ldi degan iddaolar o'rtaga chiqmoqda. Boris Nemtsovning maslakdoshi muxolifat arbobi Ilya Yashin bu iddaolarni Kremlning buyurtmasi bo'yicha yaratilgan cho'pchak deb atadi. Nemtsov 2005 yili Ozodlik bilan suhbatda Andijondagi mazlum musulmonlar tarafini olib gapirgan edi. Abdulla Iskandar mikrofon oldi.
27 fevral oqshomida Kreml yaqinidagi ko'prik ustida otib ketilgan Kremlning ashaddiy tanqidchisi Boris Nemtsovning Rossiya musulmonlarining jig'iga tekkani qotillik sabab sifatida ko'rilayotgani haqida Rosbald agentligi bildirdi. Bundan oldin Rossiya tergov qo'mitasi Nemtsovning Parijdagi Charlie Hebdo nashri jurnalistlarining o'ldirilgani borasidagi gaplardan keyin radikal musulmonlar tarafidan tahdid qilingani haqida bildirgan edi. Boris Nemtsovning maslakdoshi, rossiyalik taniqli muxolifat arbobi Ilya Yashin bu iddaoni Kreml buyurtmasi bilan yaratilgan cho'pchak deb atadi.
Ну, у меня нет сомнений, что главная цель этого убийства запугать людей.
Yashinga ko'ra Nemtsov doimo musulmonlarga ehtirom bildirib kelgan. 2005 yili Pragada Vaslav Havel tashabbusi bilan o'tkazilgan Forum 2000 xalqaro konferensiyasida Ozodlik muxbiri bilan suhbat paytida Boris Nemtsov Andijonda hukumat o'qlariga nishon bo'lgan oddiy musulmonlarni himoya qilib gapirgan edi. Suhbat paytida Nemtsov o'zbek qamoqxonalaridagi minglab e'tiqod mahbuslari borasidagi o'z xavotirlarini ham izhor qilgan edi. Intervyu tugagandan keyingi o'zaro norasmiy suhbatda Boris Nemtsov Yevropadan qochqinlik maqom olgan andijonliklar bilan uchrashib, suhbatlashish istagini ham bildirgan edi. Rossiyalik marhum muxolifatchi Boris Nemtsov Ozodlik muxbiri bilan 2005 yilgi suhbatida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Haga tribunalida insoniyatga qarshi jinoyatlar qilgan kimsalar bilan bir qatorda turib javob berish kerakligini ta'kidlagan edi. Nemtsovga bergan ilk savolimiz Rossiya muxolifatchilarining Karimov rejimiga munosabat haqida bo'ldi. Nega ular O'zbekistondagi tajriblarga munosabat bildirmayapti deb so'ragan edik Boris Nemtsovdan 2005 yilda.
O'zbekiston eshiklari men uchun yopib qo'yilgan va aynan shuning uchun ham O'zbekiston haqida haqiqatni aytish kabi saodatga noilman. Karimov o'z qilmishlariga Haga tribunali qoshida turib javob berish kerak. U Milosevich o'tirgan qora kursiga o'tirishi kerak. Rus muxolifati bu fikrda yakdil. Andijonda mudhish hodisalar yuz bergan paytda biz Karimov iste'fosini talab qildik. Ikkinchidan, biz Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasini boykot qildik. Karimovning Moskvaga kelishiga norozilik bildirdik. Bilasiz, u qilg'iliqni qilib qo'yib, Putin pinjiga suqilgan edi. Bundan tashqari, Andijon borasida bizning, ya'ni Rossiya muxolifatchilarining munosabati o'ta aniq bo'ldi. Bu qotillik edi va bu qotillikni amalga oshirgan Islom Karimov jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak.
Ayni paytda rus muxolifatchilar talablariga qaramasdan Rossiya O'zbekistonga yon bosdi. Xo'sh, Rossiya va O'zbekistonning bugungi munosabatlariga qanday baho berasiz?
Biz Karimovning Putin bilan yaqinlashishiga mutlaq qarshi bo'ldik. Bu haqda doimo gapirdik. Putin targ'ibot mashinasining baland ovozi ovozimizni to'sib qo'ygani esa boshqa gap. Kommersantga o'xshagan kam tirajli gazetalarni O'zbekistonda o'qishmasa kerak. Balki bu bizning kamchiligimizdir. Balki biz Toshkentda Karimovga qarshi yashirin varaqalar chop qilib tarqatishimiz kerak edi. Nima bo'lganda ham biz rus muxolifatchilari sizning Karimovingizga qarshi gapirayotganimiz 100% rost.
Endi Rossiyaning geosiyosiy o'yinlari oqibatida O'zbekiston o'z mustaqilligini boy bera boshladi degan fikrlarga munosabatingizni o'rganmoqchi edik.
Bilasizmi, mustaqillik uchun mamlakatda hamma narsa yetarli bo'lishi kerak. Markaziy Osiyoda faqat 2 davlatda, ya'ni Qozog'iston va Turkmanistonda buning alomatlari bor. O'zbekistonni ham ular qatoriga qo'shish mumkin edi, ammo Karimov omili bunga xalal beradi. Agar o'rtoq Karimovning barcha tiriklik nishonasi bo'lgan narsalarni yemirish, vayron qilishdan iborat aqlsiz siyosati bo'lmaganda edi, O'zbekiston qog'ozda emas, amalda mustaqil bo'lar edi. Karimov O'zbekistonda biznesni ham, intellektual resurslarni ham yo'q qildi.
Rossiyada imperiyachilik oshgani barobarida Markaziy Osiyo ittifoqi g'oyasi ham o'rtaga chiqmoqda. Markaziy Osiyo ittifoqi g'oyasi haqida fikrlaringizni bildirsangiz.
Markaziy Osiyoda Karimov kabi mustabitlar tirik ekan, birlashish g'oyasi xayol bo'lib qolaveradi. Diktatorlar birlashmaydi. Ularga bu g'oya yod. Ular ham narsani kuch va pinxona kelishuv orqali amalga oshiramiz deb ishonadi.
Siz nima deb o'ylaysiz? Markaziy Osiyoning birlashuvi Rossiya uchun yaxshimi yoki yomonmi?
Agar bu ittifoq demokratik bo'lsa, Rossiya uchun yaxshi. Agar zulm ustiga qurilsa, yomon.
Deb ta'kidlagan edi Boris Nemsov 2005-yilgi suhbatimizda. Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan muxolifatchi Boris Nemsov 27 fevral oqshomida Kreml yaqinidagi ko'prik ustida otib ketilgan edi. Boris Nemsovning o'ldirilishiga o'zbek muxolifat shoirlaridan biri, ayni paytda AQShda xizmat qilayotgan Yusuf Juma mana shu masalalar bilan munosabat bildirdi. Haq, adolating shumi? Olamni oldi olov, bo'ldi yovuzlik yemi, ezgulik. Boris Nemtsov, mardu nomard urushi, hayot qismat yuklari, erlar dillarin teshdi Kremlning o'qlari, so'qir tovuqlariga qolgan ey dunyo janob, Kreml o'qlariga qachon berasan javob?
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Gap endi Rahmatullo Mirzayev to'g'risida. 2-mart tunida noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab o'ldirib ketilgan O'zbekiston televideniyasi direktori Rahmatullo Mirzayevni o'limidan sal oldin ko'rgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov ozodlikka suhbat berdi. Uning aytishicha, Rahmatullo Mirzayevni o'limidan sal oldin yubiley konsertiga kelgan ozodlik muxbiri bilan suhbatda G'ulomjon Yoqubov marhumni yakundan bilishini alohida ta'kidladi.
O, yaxshi odam, yaxshi yigit edi. Juda yaxshi yigit edi.
Oxirgi marta siz ko'rgan ekansiz uni. Oxirgi marta siz
ko'rdingiz. Oxirgi birinchi kechada men konsertim bo'ldi. Shunda birinchi bir kishi keldi qizi bilan, keyin kichkina qizi bilan. Rasmga tushdi. Birga rasmga tushishlik istalik edi. Rasmga tushdi, hamma bilan rasmga tushdi o'sha kuni. Eshitasizmi?
Men endi bu qiziq ekanda bu oldindan bir ko'ylak sezdimmi yo bir narsa bo'lishini?
Kim biladi endi, kim biladi, buni bilmasam. Shu mana oldinga keldi, anaqa paytda kelib, konsert yaxshi o'tdi aka, xursand bo'lamiz deb kelib, qizimni tanishtiraman, kichkina qizini olib kelib tanishtirib, rasmga tushdik birga. 10 yasharchi qizi, 9 yasharchi qizi. Matema bo'ldi, bu yerga anaqa deb rasmga tushdik. Men bilan emas, ko'pchilik bilan tushdim. O'sha yerda 40 qancha odamlar bilan tushdim, esdalik bo'lsin. Balki ko'ngli sezganda, nima bilmayman. Xullas, o'sha kuni men bir ertasiga bo'ldi u ish.
Hozir bizga ma'lum qilishlaricha u qo'lga olinibdi, va Zangiotalik yigit ekan. Ichki ishlar vazirligiga aytdi. U siz gaplashgan paytda Rahmatilla aka biror bir muammom bor, bir yoki moliyaviy muammo bor, kim tahdid qilaman aytdimi sizga? Shunaqa bo'ldimi?
Yo'q, shu
kayfiyat qanaqa
edi? Yo'q, a'lo edi, kayfiyati juda zo'r edi. Juda ham xursandimiz, juda ham zo'r edi anaqasi.
Endi boshqa suhbatdorlar, boshqa diktorlardan farqi nima edi-da? O'sha bir
bu siyosiy narsalar anaqalarni ko'proq olib borardi. Siyosiy eshitishlarni. Farq shunda, siyosiy eshitishlarni ovozi juda to'liq ovoz, juda o'sha anaqaga monand edi. Juda yaxshi olib borardi.
Bir paytlar Anor konkursi bo'lardi, qo'shiqlar tanlovi. O'shani tashabbuskori edi, shunaqa mi yoki?
Ha, o'sha paytda bo'lgan, ancha bo'lgan unga. Bu umuman juda inson sifatida juda yaxshi odam. Hammaga mehribon, hammadan yaxshi. Dushman yo'qdi uni dushmanlikdan qilmagan, nimadir qilgandir, kim biladi. Narkoman bo'lgan yoki hali o'ldirgan odamlar ekanman deyishyapti hozir.
2014-yil 22-sentabrda 60 yoshini qarshilagan ekanda Rahmatilla Mirzayev. Uch farzandi nabirasi bor. Qatnashganmidingiz o'sha nimada? Nima tavallud bayramida? Bormi deysiz?
Yo'q, men yo'q edim. Men Toshkentda emas edim.
Lekin borishga chiqib turasiz, odamni shaxsan yaxshidan yaqin tanisiz. Endi ko'pchilik uni oilaviy jahondan ko'rgan, bilgan, media orqali. O'zi hayotda qanday edi?
Hayotda judayam shinavanda, odam ohim, hamma bilan gaplashadigan, hamma bilan til topishadigan yigit. Man siragan emas, laqqamiydi, kamtar yigit edi juda. Man borib ta'zim bildirdim. Masalan, o'sha ona xonadonda turdim mancha. Ana oilalar bilan gaplashdik. Anaqalar oilalarga ta'zim bildirdik. Bo'lgan og'aynlariga ta'zim bildiramiz.
Endi G'ulomjon aka, bu odam shuncha yil televideniyada ishladi, lekin nega O'zbekiston televideniyasi biroq aytmadi shu gapni? Chiqib bir odam olamdan o'tdi deb ta'kidlab bildirmadi.
Buni bilmayman, lekin
chunki ishni bilan xafa bo'lyapti, ana muxlislari xafa bo'lyapti. Nega dedi shu ishlagan idora biroq ta'ziya bildirmadi debdi. G'ulomjon aka, mayli, rahmat. Sog' bo'ling.
Rahmat.
O'tgan hafta noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlanib o'ldirib ketilgan O'zbekiston televideniyasining direktori Rahmatilla Mirzayevni o'limidan sal oldin ko'rgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov fikrlari edi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatini xabar qilishicha, qotillikda gumonlangan shaxslar qo'lga olingan. Rahmatilla Mirzayev uzoq yillar O'zbekiston telekanalining axborot dasturida, musiqa ko'rsatuvlar va konsertlarda direktorlik qilgan. Xabarlarga qaraganda, marhum direktor juda ko'p qo'shiqchilar bilan hamkorlikda ishlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda Rahmatilla Mirzayevni hamkasblari u bilan birga hamkorlik qilgan san'atkorlar uni yaxshi inson va o'z kasbini mohir usta sifatida xotirlashmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Rahmatilla Mirzayevga 3 marta pichoq urilgan. Toshkentlik manbalar aytishicha, qotillikda gumonlanib Rahmatilla Mirzayevning 23 yashar o'g'lini tanishi ham qo'lga olingan. G'ulomjon Yoqubovni aytishicha, qotillikda ayblanayotgan odam qo'lga olingan paytda uni qo'llari qon bo'lgan va shkafni ichida yashirinib o'tirgan. Ayni paytda surishtiruv ishlari olib borilayotgani, qo'lga olingan qotillikda gumonlanuvchi va marhumning o'g'li so'roq qilinayotgani haqida ham ma'lumotlar bor.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi navbat Afg'oniston manzaralariga. Bu mamlakat o'zbeklari o'z milliy qahramonlarini abadiylashtirish uchun kitoblar yozganlar, ular xotirasiga bag'ishlab qo'shiqlar aytganlar. Ana shu qahramonlardan biri Davlat Kiptondir. Hamkorimiz Olim Cho'xchan Davlat Kipton to'g'risida kitob yozgan muallif Kozim Aminiy bilan qisqa bir suhbat o'tkazdi. Hozir o'sha suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat.
Davlat Kipton Afg'oniston o'zbeklarining milliy qahramonlaridan. U bundan chamasi bir asr oldin o'z xalqini himoya etib, mustabid hokimiyatning yod amaldorlariga qarshi jang qiladi. Nihoyatda mahalliy hokimiyat askarlari tomonidan urushda qatl etiladi. Uning qahramonlik eposi mahalliy aholi tomonidan qo'shib qaylanadi. Davlat Kipton kitobi muallifi Afg'onistonlik o'zbek shoir Muhammad Kozim Aminiy gapiradi.
Hukumatlarga qarshi harakatlarni yo'lga tashlab bir milliy qahramonga aylanib ketgan, albatta bu tasodifiy ham emas. Balki o'sha zamonda hukumatlar, hukumatli dastgohlar xalqqa nisbatan, ayniqsa o'zbek xalqiga nisbatan ko'p sitamlar, istibdodiy siyosatlarni yuritar ekanlar. Mana shu gaplar sabab bo'lgan, jumladan buki o'sha yerda boshqa sham janubiy, mashriqiy yo sarhat viloyatlaridan davlatni siyosati asosida Maymanada yo boshqa shamoliy viloyatlarda yerlashtirilgan aholi o'troq aholini ustidan faqat hokim bo'lib qolgani uchun ular turli jafolarni, hatto shu darajalikki mardumni nomusiga, moliga, ya'ni butun hayotini nima qilib olgan. Mana shu davrda Davlat Kipton bosh ko'targan albatta.
Kozim Aminiga ko'ra, Davlat Kipton kurashi va qahramonliklari ilk bor Qori Dilorom ismli o'zbek qiz tomonidan qo'shiq qilingan. lekin uning qo'shiqlarining audio shakli bizgacha yetib kelmagan. Undan keyin Ramazon Eshon ismli mahalliy qo'shiqchi Davlat Kipton qahramonlik kiposini maromiga yetkazib, qo'shiq tarzida rivoyat qilgan.
Dilorom Qori degan bir qizni oti tilga olinadiki, u birinchi roviylardan bo'lgan Davlat Kipton hammosasini butun 1 soat, 2 soat hattoki bir kecha tang'otguncha o'qiyotgan u xalos bo'lmay ekan. U hozir o'sha qo'shiqlarni turkumidan bizlarga bir qancha desam bir 5 daqiqalik, 10 daqiqalik bir doston, bir rivoyat, folklorik variant bizlarga yetib kelgan. Men uni ba'zi bir variantlarini yig'ishtirib, ularni mana shu Davlat Kipton hammosasi degan asarimda oxir qismida uni nima qilganmanki, Ramazon Eshon unicha to'liq hech bir to'rachi qo'shiqchi o'qigan yo'qdi. Albatta, u to'liq surat emas, o'sha zamonki Qori Dilorom o'shanday rivoyat qilayotgan, o'sha hajmga ega emas.
Bundan bir necha yil oldin olamdan o'tgan Ramazon Eshonning Davlat Kipton qahramonligi qo'shiqlarining magnet lentalarida yozilgan namunalari saqlanib qolgan.
Avvalga chiqqan oyga avval sarishta bo'lgan joyga davlatni qissasini boydoyi xalos qilding shu joyda.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugungi mehmonimiz u yoki bu soha bo'yicha mutaxassis emas, ekspert emas. Bugungi mehmonimiz oddiy o'zbek mehnat muhojiri. Ismi Sherzod. 4 yildan beri Moskvada yashaydi, Moskvada ishlaydi. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherzod, Moskvaga, u Rossiyaga, O'zbekistondan nimada borib kelasiz?
Moskvada ko'proq avtobuslardan va poyezddan foydalanadi.
Oxirgi marta masalan O'zbekistonga samolyotda qaytdingizmi yoki avtobusda qaytdingizmi?
Yo'q, to'g'risi poyezdda qaytdim, seni.
Poyezdda qaytdingiz. Nima uchun avtobusda emas?
Endi avtobusda ko'proq qanday desam, samolyotda problemalari bo'lgan, yo pasportida bir xato, bir anaqa aybi borlar, shu bir deport turilgan yo bir qora ro'yxatga tushganlar ko'proq avtobusda ketadi. Kelgan bir tilga qiynalganlar. Endi samolyotlarda bu boshqona nimalardan tekshiruvlardan o'tish juda qiyinligi uchun ko'proq avtobus, poyezdda shunda qatnaydi.
Saytimizga muntazam kirib turadigan mushtariylarimiz nima uchun bu masalani so'rayotganimni bilsa kerak. Mana hozir shu soatlarda saytimizda bosh sahifada turibdi. Ozod maktub rubrikasida Rossiyadan O'zbekistonga avtobusda qaytgan bir yigitni xatini bostik. U uchishini xatida yozilishicha 178 kishi, yana bir marta aytaman, 178 kishi bitta avtobusda 8 kun yo'l yurib O'zbekistonga yetib borishibdi. Men o'zimcha 178 kishini qanday qilib bitta avtobusga sig'ishini tasavvur qila olmayapman. Balki sal oshirdimikin deb o'ylayapman shu yigitni. Siz ishonasizmi shu raqamga yo ishonmaysizmi?
Bu raqamga endi haqiqatga yaqinroq narsa. Masalan, o'zim ham eshitganman. Kelib ketganlar 150 kishigacha olganlarni o'zlari aytib berishgan. 150 ta odam keldi. Lekin haqiqatga yaqinroq, mo'sh qo'shishgandir ozmozu, lekin haqiqatda ko'pga guvoh bo'lganman, gaplashganman, shu o'sharni kelayotganlar, ketayotganlar 150 ta keldi, tikka turib kelindi odam, zich kelardi dedi. Tikka turganda hattoki bo'sh joy qolmas, bu darajada ham borib kelganlar, shu xolisiy guvoh bo'lganlar bor lekin.
Bu nimani belgisi? Bu voqea Rossiyadan O'zbekistonga qaytayotganlarning voqeasi. Endi Rossiyaga borar ekan, mehnat migranti pul ishlayman deb boradi. Demak, pul ishlagan, cho'ntagida puli bor. Bas shunday ekan, bu nima? O'ta ziqnalikni belgisimi yoki ishlab topgan puli shu qadar ozmi o'zbek mehnat migrantlarini?
Bu narsaga bitta narsa bizni pasportimiz deb bilaman. Ishlamayotgan mehnat muhojirlari uchun pasportimiz o'ta mas'uliyatli bas umuman. E'tibor bermaydi, yordam bermaydi bir ishlariga. Masalan, ko'pchilik BTKB chiqib qilmaydi granitsiyaga. Pashiy pechati chetdan arzon turgan masalan, Transkri vokzaldan 300 so'm 400 so'm BTKB chiqdi, pashiy pechatini bostirishadi ko'pchilik. Juda ko'pchilik bu narsalarni guvohiman. endi granitsiyaga chiqish uchun 6700 pul kerak. Ko'pchilik shuni ona qilmasdan tashrif hujjatni bostiradi-da, qolgan dokumentlarni original qiladi. A ketish paytida bu uteringni pasport olish kerak. Uteringni pasporti o'zi bizni posolstvoda, masalan, 5-6 marta o'zim borgan bo'lsam, kamida 500 ta o'shanga yaqin
o'rgan bo'ladi. Pasport deganingiz, keling tinglovchiga tushunarli bo'lishi uchun uteringni pasport deyapsiz, bu degani hujjatlari joyida bo'lmagan mehnat muhojiri pasportim yo'qoldi deb elchixonaga murojaat qiladi va elchixona shunaqa pasporti yo'qoldi degan spravka berish kerak-a?
Ha, endi vremenni pas bir oy muhlatga beriladigan narsa shu. Bir oy ichida o'sha poliga o'sha qog'ozni beradi, bir vora qog'oz bo'ladi. O'sha endi dalnitsi bo'ladi, endi pasportdan foydalansa bo'ladi. Shu bilan borib bir oy ichida pasportni O'zbekistondan olish kerak. Shu narsa beriladigan narsa. Buni olish uchun u dalnitlarni jo'natish kerak, posolstvoni nimasiga kelish kerak, juda qiyin bu narsa. Posolstvo umuman muhojirlarga bu to'g'ri umuman yordam bermaydi, balki. Endi puli borga yordam beradi, aytgan borsin, yaxshi puli boriga ko'proq pul berganiga tez bitirib berishadi. Endi puli oziga boshqasiga u cho'zilib ketadi ishlar. O'shaning uchun hukumatda avtobus orzoroq deydi, shu masalan 500 so'm, 1000 so'm o'sha pravatniklar qo'lga beradigan bo'lsa, endi shular o'tib ketar granitsadan. O'sha pasporti bilan, boshqasi bilan.
Demak, avtobuslarda Rossiyadan o'sha hujjati joyida bo'lmaganlar qaytadi-a?
Ko'proq shunaqa deb o'ylayman, guvoh bo'lganman, shunaqalar ko'proq avtobusda qaytadi.
Ha,
mana deport bo'lganlar.
Hujjati joyida bo'lmaganlarni samolyotga chiqishi haqida gap bo'lishi mumkin emas. Deport bosib qo'yadi, ha?
Ha, to'g'ri. U agar
poyezdachi, poyezdachi.
Poyezdda ham pravatniklar bilan gaplashsa bo'ladi, uni ham hal qilsa bo'ladi, uni problema bo'lmas u. Pravatniklar bilan gaplashib, pravatniklar qo'liga bo'lsa, hozirgi kunda 5 so'm, 1 so'm beriladi. Shu pravatniklar o'zlari shularni gaplashib, shu nima qilib o'tishadi. Ya'ni kamdan ko'proq avtobus udobniy bu narsalarga, avtobusda qulay. Avtobus
o'tadi. Hujjati joyida bo'lmaganlar kimlar? Demak, shu kundagi talab bo'yicha patenti yo'qlar, a?
Patent yo'q, patenti bo'lgan ularda ham, lekin pasportiga falsifikat pechat bostirgan ko'proq shular.
U qanaqa falsifikat pechat deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Bu
nimani falsifikat pechati?
Kirda chiqdi qilinadi ku granitsadan. Masalan, har bir yilda bitta har bir muhojir kirib chiqish kerak granitsadan. Kirda chiqdi qilish kerak. Shunga pechat turadi orqasiga. Pasportiga to'rtta pechat bo'ladi. Shu pechatini ko'proq hozir shu hozir o'zimiz Kazanskiy vokzalda nima qilishadi? Falsifikat pechati bor, o'shanga o'xshash pechat. Uni nima qilib beradi? Falsifikat pechatni nima qilib urib beradi? Endi unga registratsiya qilsa bo'ladi, lekin uni hozir bu yerda uni faqat boshqona xodimlari chegarada tekshirishadi xolos uni. Abba ichkarida endi hozir boshlandi pechatlarni ham tekshirish ko'p emaslar tekshiradi. Oldin bu narsalar bo'lmagan edi. Falsifikat pechatini ham agar registratsiya partiyada rasmiyda bo'lsa bo'ladi.
Samolyot biletini narxi bilan o'sha avtobus biletini narxi orasidagi farq qanchalik?
3 barobar desam bo'lar, eng past narxda agar hisoblaydigan bo'lsak.
Samolyot bileti necha pul? O'rtacha.
Samolyot biletini hozir o'rtacha hisobda masalan 12 ming, 15 ming deb olaylik.
Rubl.
15 ming deylik. Ha, 15 ming rubl. Rossiya 15 ming rubl bo'lsa, endi hozir avtobusda avtobusdan qaq bozor bunaqa qilsa bo'lar, 7 mingdan ham olib ketishadi, 5 mingdan ham olib ketganlar bor. Pul ozlari masalan 3 ming, 4 ming pul ozlari ham olib ketadi. Buni kelishib ketilaveradi. Masalan 3 kishimiz mana unchadan beramiz yo mana unchadan olib ketasizmi? Endi har qanaqa nima pravatniklar haqida договор bilan olib ketadi.
178 kishi bo'lmasin, xo'p, bitta avtobusda 100 kishi bo'lsin deylik. O'shunda ham dahshatda endi 8 kun yurmasin, xo'p 5 kun yursin, 5 kun yurmasin, 3 kunda yetib kelsin. O'shunda ham chidab bo'lmaydigan darajada-da. Bu endi bordi keldidagi dahshatlar. A yashashi qanaqa mehnat muhojirini? Moskvada.
Moskvada hozir ko'p muhojirlar istroyklarda ishlayotganlar, o'sha vagon qo'yiladi firmalar. O'sha istroykasini oldiga, yoniga. Endi obshchitaga joylaydi ko'proq. Yashash shunaqa ko'proq hozir shu strategiyada mehnat muhojirlarini. Ko'proq vagonda yashash. Endi obshchitada ham kam odam. Ko'proq o'sha strategiyalar ham hali ishxonasiga yaqin bo'lsin deydi. Avtobus qo'ymaydi obshchitaga olib kelish, vagonda yashaydi hozir ko'proq ko'pchilik. Vagonda shu. Endi qo'yib suvi yo'q endi bu vagonning.
Ana nima chi, oziq-ovqati qanaqa endi?
U firma bilan dagavorga bog'liq. Masalan, hozir turk firmalarida ishlaydi juda ko'p o'zbek muhojirlari. Ularda 3 mahal ovqat beradi firmalar o'zi. Endi oyligi ham past, o'shanga yarasha nima yotoqxona qilib beradi, bir o'shchikdan yo bir o'sha kavagon qo'yib bergan. Ovqatini ham o'zi beradi. Endi oyligi unga qarab past. Endi bir xil boshqa firmalar bor, yotoqxona ham bermaydi ular. Lekin produktlarni o'zim mana muhojir o'zi sotib oldi, o'zi sotib olib yeydi. Masalan, Abid mahallini uydan pishirib olib keladi, ko'chadan sotib olib yeydi.
Ya mehnat muhojiri asosan qurilishlarda ishlashadi deyiladi har holda. Shu Moskvada siz yashab turgan joyda o'rtacha bir oyda necha pul topishadi?
O'rtacha bir oyda hozir 30 ming topishi mumkin. 20 ming 30 minggacha topadi.
Rublni qadri bir yilda 2 barobarga tushib ketdi. Oiliklarda ko'tarishdimi shu dollarga nisbatan qadri tushib ketgani munosabati bilan?
Yo'q, shu narsaga ham men juda ko'p bosh qotiraman. Oilalar lekin ko'tarilgan yo'q. Produktlar ko'tarilgan, patentlar ko'tarildi, mana hammaning xabari bor. 4 ming rubl Moskvaga. Endi Piter, Sankt-Peterburglar, o'tomonlar 3 ming so'm. Endi rayonlarga qarab bo'lingan, lekin oilalar ham ko'tarilgan yo'q. Hech qayerda eshitmadim, oiligimizni ko'tarildi degan narsani. Juda ko'pchilik surishtirgan, hech qayerda hech kim oilalarni ko'targan yo'q. Qolgan hamma narsa ko'tarilgan, lekin endi bu narsa bo'lishiga ham hozir endi ko'pchilik ketyapti O'zbekistonga. O'tgan yilga qaraganda pasti teng yarim olam ketdi deb o'ylayman. O'zini o'zi ketyapti ko'pchilik.
Sherzod, navbatdagi savolim shu Rossiyadagi mehnat muhojirlarini, O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini miqdori haqida. Rossiya Federal migratsiya xizmati odatda 2 millionni atrofida, 2 milliondan sal ko'proq o'zbekistonlik mehnat muhojiri legallarini tan oladi. Sizning nazaringizda qanchalik qancha bo'lishi mumkin? Yo, endi 2 millionmi, 3 millionmi deb siz uni albatta bir hisobla olmaysiz. Baribir qanday his qilasiz? O'sha legallardan nolegallar qanchalik ko'proq?
Dokumenti bor, dokumenti yo'q deyapsizmi?
Yo, dokumentsiz yurganlar qanchalik ko'p?
Dokumentsiz yurganlar juda ko'p. Dokumentsiz, dokumentli yurish to'g'ri problema, to'g'risi. Qanday bo'lsa, oddiy narsa tushuntiraman. Ko'chada masalan, hozir shu militsiyalar o'sha soy bir metroda dokumentingiz bo'lsa, olib kiradi, tekshiradi, kamida 1 soat, 2 soat vaqtingizni oladi. Yo bo'lmasa, berib yuboradi boshqa tomonga bir xiyonat tekshiradi, bas bir kunlik qolib ketgan bolalar bo'ladi. Lekin dokumentsiz bo'lsa, yoningizda puliz bo'lsa, pulingizni so'raydi, yo dagavor qiladi, o'zi aytadi, "Muncha berasan, qo'yib yuboraman." Yo bo'lmasa, o'zi odam o'zi aytadi, "Muncha beraman, qo'yib yuborgin ishingizni." Shu cho'zilmaydi ishingiz. Dokumentni yurish to'g'ri problema to'g'risi Moskvada. O'shuning hisobiga ham ko'pchilik pasportini dokument qilmaydi. Chunki qisqa registratsiya qiladi boshda hamma kelib. Shu bilan keyin patent boshqa narsa qilmagan. Endi hozir yangi patentlar chiqdi. Ko'pchilik hozir dokument qilishga o'zi shoshilgan, hamma dokument qilishi muammo hozir.
Mana hozirgina aytdik, millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. O'sha millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirini orasidan sizni, Sherzodni bugungi Ozod nazarga taklif qildik. Nima uchun sizni? Chunki siz bizga xat yozdingiz va yaqinda ko'rganingiz Jumroqlar filmi haqida fikr bildirmoqchi bo'ldingiz. Keling endi shu mavzuga o'taylik. Nima demoqchi edingiz Jumroqlar filmi to'g'risida?
Endi bu to'g'risida ozgina jahlim chiqdi, achchig'im chiqdi bu kinoni ko'rib. Bizi, masalan, Samandar Hamroqulov, Mirzo Azizov, shularga agar iloji bo'lsa shularni telefon nomerlarida gaplashasizlar, sizlar gaplashinglar boshqa. Bular haqiqatda shu rolni xohishi bilan o'ynadimi, bir yoki bir majburiy o'ynadimi bu joyda? Bitta ko'proq endi siyosiy narsalarni olingan, boshqa qilingan, lekin hammasi bizi davlatimizda oq. Endi hozir tashqarida yurgan shu mehnat muhojiri bormi yo tashqarida yashayotgan o'zbeklarni endi gumroqlar deb bir anaqa atashyapti. Endi hammasi endi chiqqanlar o'sha bir vahobiy bo'lib yo O'zbekistonga tuhmat qilib boshqa uchun yurgan yo'q-ku ko'pchiligi. Chunki bordir, lekin hammani yaxshi demayman, yomoni ham bor. Lekin hammasi shu tashqarida yurgan o'zbeklarni yomon degan, boshqa degan, lekin shu vatanni ichida yashab Mirzo Aziz bosh rolda bo'lgan shu Amerikada borib endi o'lyapti, bo'lyapti. Nimadir shu o'zingiz ko'rganlar bo'lsa kerak bu narsani.
Yo, endi to'g'risi kecha men ham ko'rdim shu filmni. Endi meni ham o'z fikrlarim bor. Keling, meni fikrlarimni hozir tiqishtirmay, siz mana oddiy mehnat muhojiri, hatto oliy ma'lumotingiz ham yo'q, ha?
Yo'q, o'rta ma'lumot.
Maktabni bitirgan bo'yicha mana mehnat muhojiri bo'lib Rossiyada yurgan yigitni reaksiyasi qiziqda.
Bu joyda shu bir yana qaysi aktyor uni ism familiyasini ayta olamanmi? Shu bilan bir Amerikada tender bo'lyapti, samolar hamroh qo'yilib, endi O'zbekistondan endi ketgan odam bo'lyapti. Bu Mirza Aziz Bag'dan O'zbekistondan bir jurnalist bo'lib borgan odam. U aytayapti, O'zbekistonda kino nima olingan, qishloqda zidaniyalarda masalan bino bunaqa, qishloqda bunaqa narsa bo'lmaydi-ku degan narsani olib kelsa, bu qizishi O'zbekistonda uku O'zbekistonga tuhmat qilyapsan, aytaligi shu olishdi. I yana bir odamni uyiga borishyapti. U odam savol beryapti. Umrzalik, O'zbekistonda lo'lilar bormi? Ha, lo'lilar bor, 3 etajli, 4 etajli, 2 etajli lo'li yashashadi. Uy bu, a bizning hozir sharoitlarimiz zo'r. Umuman ko'pirtira gapirilyapti deb aytdi. Ashitlarga deb charchig'im shu to'g'risi. Lo'lilar nima bu? Lo'lilar bu ko'pa masalan, narkotik sotib bozor qilganmi? Lo'lilarda ham masalan 100% dan bo'lsa 20% yaxshi yashayapti. Qolgan 80% o'sha turish, o'sha bir tomi bitmagan uyda yashayaptida.
Yo'ina keyin nima uchun? Nima uchun yo'q, be yo'q? Lo'lilar misol qilib olinadi?
Ashijoyga men hayronman shu. O'sha odam endi bu odam bir semizdir bir kampir bilan chaldi uyga kirdi. Patir deb masalan kinoni xatoligi patir olib kelgandim sizga O'zbekistondan deb kulchani qo'liga beryapti. Hali joyda endi o'sha odam o'sha qatlamon paytda deydi qatag'on paytda biz shaqa kelib qo'yganmiz uydi bu uydi o'shanga aytyapti lo'lilar bormi hali ham O'zbekistonda qanaqa tirikchilik qilishyapti va hali ham o'sha gadaylar bormi deganlarga gap gapiryapti. U aytyapti lo'lilar bor O'zbekistonda 3 etaj 4 etaj yashaydiku uydi. Endi haliga nima deydi bir tomondan aytadi endi lo'lilarni kasbda gadaychilik qilish mana shu narsalar deb aytdi. Bilmaman hayronman lo'lilar nimaga misol qildi nimaga qolgan xalqimiz deb aytdi so'rashmaydi qolgan xalq qanaqa yashayapti shu narsalar olinmaganiki bu davlatimiz tomonidan berilgan bir ssenariy bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bu yerda bu 100% fikrim mana shu yerda lo'lilar davlatimiz tomonidan masalan berilgan ssenariy deb aytdi.
Sherzod yoshingiz nechida? Kecha yoshingiz ayting.
Yoshim 23da.
Ozod Nazar edi, 4 yildan beri Moskvada mehnat muhojiri bo'lib yurgan 23 yashar Sherzodning Ozod Nazar edi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga.
Endi islom va musulmonlar eshitirishi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosida berib kelinayotgan islom va musulmonlar eshitirishi doirasida yangi bir rukunni boshlashga qaror qildik va bu rukunda aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan va ayni paytda davlatchilikda shariat ahkomlariga to'liq yoxud qisman amal qilayotgan yoki islom diniga davlat dini maqomi berilgan mamlakatlar haqidagi turkum eshitirishlarini tayyorlamoqchimiz. Bu loyihaga dunyoning turli davlatlarida yashayotgan o'zbekistonlik mutaxassislardan ba'zilarini taklif qildik va yana boshqa mutaxassis sizlarni izlayapmiz. Loyiha uchun mutaxassislar ko'magida tanlangan birinchi davlat esa Malayziyadir. Bugungi eshitirishimizda Malayziyada islom dinining o'rni va xususan shariat qonunlariga qaysidir ma'noda o'rin berilgan Malayziya adliya tizimi haqida suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Dastlab ba'zi umumiy ma'lumotlar. Demak, parlamentar monarxiya tizimi ostidagi bu davlatda islom diniga davlat dini maqomi berilgan va aholining 61% musulmondir. Bu davlatda musulmonlarning kattagina qismi sunniylik yo'nalishining shofiylik mazhabiga e'tiqod qiladi. Malayziya aslida ko'p millatli davlat va aholisi turli dinlarga e'tiqod qiladigan jamoalardan iborat. Aholining 61% musulmon bo'ladigan bo'lsa, 19% buddist, 10% nasroniy, qariyb 6.5% hinduizmga e'tiqod qiladi. Malayziyada islom mavzuida hozirlayotganimiz birinchi eshitirish uchun bu davlatda uzoq yillar yashagan va shu davlatda hadisshunoslik fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan islomshunos olim Muhiddin Shirinov suhbatdoshlarimizdan biridir. Muhiddin Shirinovdan dastlab Malayziyada islom diniga berilgan maqom, davlat dini degan maqom haqida tushuntirish berishni so'radik.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin va salatu vassalamu ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Islomning o'rni, agar Malayziyaning o'zini tuzilish sistemasidan qaraydigan bo'lsak, English Common Law, ya'ni dunyoviy qonunlar asosiga qurilgan parlamentar tizimdagi bir davlat, konstitutsiyasida islom davlatning rasmiy dini etib qayd etilgan va Malayziya davlatining boshqaruvi ham musulmon sulton bo'ladi. Ammo ramziy ma'noda, xuddi Angliyaga o'xshash, davlatning boshlig'i Malayziyani podshohi bo'lsa ham, aslida boshqaruv, ya'ni hukumat bu bosh vazir va bosh vazir esa parlamentda o'sha saylovlarda har 5 yilda bo'ladigan saylovlarda eng ko'p ovoz olgan partiya yoki koalitsiya orqali boshqariladi va shu bugungacha Barisa National koalitsiyasi hukumatni o'shalar hukumatda bo'lib kelishadi. Islom umumiy shaklda boshqa ko'plab arab yurtlarida ham mana shunday narsa konstitutsiyalarga kiritilgan, davlatning rasmiy dini hisoblanadi. Demak, bu yerda islomning roli o'z-o'zidan cheklangan bo'ladi. Ammo o'sha konstitutsiyada islom borligidan kelib chiqib, konstitutsiyada yana bir qancha bandlar bor. O'sha bandlar orqali musulmon aholiga ularning islomiy mahkamalar orqali o'z muammolarining, kundalik muammolarining bir qismini yechishga imkon berilgan. Malayziyada judiciary system, demak, sud mahkama tizimasi ikki paralel yo'nalishdan tashkil topadi. Biri o'sha ingliz umumiy qonunlariga asoslangan sekular qonunlar orqali bu, demak, musulmon bo'lmagan aholilarga 100%, musulmon aholiga esa katta qismda mana shu qonunlar orqali mahkamalarda qonunlar chiqariladi. Va ayni paytda o'sha 9 viloyat musulmonlar, malaylar ko'p bo'lgan viloyatlarda, demak, o'sha shar'iy mahkamalarda mana shu oilaviy meros va bir kishini, masalan, deylik, islomda man etilgan ichimlikni ichishi, shu kabi yoki islomni haqorat etishi, shar'iy mahkamalarga juda ham cheklangan masalalarni ko'rib chiqish ko'rsatilgan va uni jazolash uslublari ham cheklab qo'yilgan. Masalan, 6 donadan ortib darra deymiz yoki o'sha yerda endi shakar qamishni himchinidan qilishar ekan, o'shani 6 darradan ortiq urish mumkin emas, ta'zir berish, bu masalan bir ko'rinishi, va 3 yildan ortiq qamash jazosi berish ham mumkin emas, 5000 ringgit, ularni pul birligi ringgit, Malayziya ringgiti, o'shandan ortiq moliyaviy jazo berishi ham mumkin emas, ya'ni cheklab qo'yilgan. Shar'iy mahkamalar bir tomondan o'sha meros, taloq, nikoh va o'sha ajrashilganda bolalarni tarbiyasi kimda qolishligi kabi oilaviy masalalarda shar'iy fatvolarni ularning aksariyati shofiy mazhabda, fiqhiy nuqtai nazardan o'sha hukmlarni rasmiylashtirib, hukumatdan idoralari tan olinadigan hujjatlarni aholiga mana shu xizmatni taqdim etishadi. Shuning yonida o'sha ma'lum bir jinoyatlarni cheklangan jazolash huquqi bor.
Malayziyada islom mavzuida hozirlayotganimiz birinchi eshitirish uchun bu davlatda uzoq yillar yashagan va hadisshunoslik fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan islomshunos olim Muhiddin Shirinov bilan suhbatni tinglayapsiz. U kishi bilan suhbat juda muhim bir nuqtaga kelib to'xtadi. Davlat tizimi dunyoviy bo'lgan Malayziyada ham dunyoviy ham diniy qonunlarga moslashtirilgan adliya tizimining amaldagi shakli masalasi. Malayziyada zamonaviy dunyo praktikasida qo'llanilayotgan xalqaro huquqiy me'yorlarga mos keluvchi qonunchilikka bo'ysun adliya tizimi bor. Fuqarolik sudi, jinoyat ishlar sudi, harbiy sud kabi tuzilmalar mavjud. Bu tuzilmalar xuddi O'zbekistondagi kabi quyi, o'rta va oliy instansiyalarga taqsimlangan. Ayni paytda bu davlatda konstitutsiya asosi tug'ilishi bilan musulmon deb hisoblanadigan etnik ko'pchilik, ya'ni malaylar ko'p yashaydigan 9 shtatda shar'iy mahkamalar, ya'ni qoziyatlar ham ishlab turibdi. Bu shtatlardan ayrimlarda yashagan va shar'iy mahkamalar faoliyatini kuzatgan Muhiddin Shirinovga ko'ra, mahkamalarning vakolati cheklangan. Cheklangan jihatlar nimadan iborat degan savolga o'tar ekanmiz, biz islomshunos olimdan fundamental islom va zamonaviy dunyo o'rtasidagi fiqhiy, boshqacha aytilsa qonunchilikka oid munosabatlarda muammo bo'lib qolayotgan 3 masalaga alohida e'tibor qaratishni so'radik. Bular shariat qonunlari bo'yicha o'g'irlik qilgan kimsaning qo'li kesilishi, zino qilgan ayol yoki erkakning toshbo'ron qilinishi hamda qasos masalasi, ko'zga ko'z, tishga tish masalasi Malayziyadagi shar'iy mahkamalarda ko'riladimi yoki yo'qmi degan savolni qo'ydik.
Meni tushunishimcha bir musulmon kishi, musulmon malay bu umumiy ingliz qonunlarga asoslangan mahkamalarga borgan paytda pasportini ko'rsatishi bilan, masalan, oilasi bilan ajrashmoqchi yoki farzandlarini qaramog'i, kimni qaramog'ida bo'lishni belgilatmoqchi, o'z-o'zidan shar'iy mahkamaga borgan hukumatga bog'liq bir muassasa, hukumatning bir muassasasi. Malayziyaning asl aholisi deganda ikki guruh bor. Biri musulmonlar, malay musulmonlari, ikkinchisi u malaylardan ham oldin yoki birga yashagan lekin islomga kirmagan o'rmonlarda, tog' joylarda yashab yurgan qabilalar. Demak, ularga imtiyozlar bor.
Demak, shu ikkita toifa bor va oilaviy masalalar, din talabidan kelib chiqadigan masalalar, meros masalasi, boshqa masalalar faqat shariy mahkamalar ko'radi. Dunyo, zamonaviy dunyo bilan bog'liq bo'lgan masalalarni shu ingliz qonunchiligi asosida ishlab chiqilgan sudlov tizimi ko'radi.
Shunaqa.
Endi bu ikkala tizim bir-birini ishiga aralashmaydimi? Yoki masalan, agar bu shariy mahkamani nimasidan norozi bo'lsa musulmon, ingliz sudiga murojaat qilsa, ko'raveradimi u sudlov ham buni hukmini ustidan?
Endi ba'zi masalalarda shunday prezident men o'zim o'sha kuzatganda ko'rdim. Shariy mahkama chiqargan bir qarorni keyin bu boshqa apellyatsiya sudida ko'rib bekor qildirilgan holatlar ya'ni bor ekan. Bu
demak, o'sha xalqaro qonunlarga asoslanib ishlab chiqilgan sudlov tizimiga bo'ysunadi ana bu shariy mahkama boshqacha aytilsa.
Shunday degan tasavvur menda paydo bo'ldi.
Endi qarang, faqat mana shu islomda ko'p tanqid qilinadigan jazo turlari bor. Masalan, toshbo'ron qilish zina uchun, barmoqlarni kesish o'g'irlik uchun,
juda qo'lni kesish, barmoqlarni
qo'lni kesish, xun masalasi, ko'zga ko'z, tishga tish. Mana shu uchala jihat masalasi shariy mahkamalarga imkon berilgan Malayziyada qanday hal qilingan?
Berilmagan.
Ruxsat berilmagan.
Shariy mahkamalar berilgan. Men hozir yuqorida ham aytib o'tdim, shariy mahkamalarni jazolash turlari, demak, 6 darra urushdan oshmasligi kerak, 5000 kronadan oshmasligi kerak va 3 yil, ya'ni ba'zi nimalarda 5 yil ham debdi, lekin 3 yil qamoqda saqlashdan oshmasligi kerak. Limitlar qo'yilgan, o'shandan oshib ketmasligi kerak. Kam bo'lishi mumkin, oshmasligi kerak. Ya'ni o'z-o'zidan bu yerda Alex aytgan variantlar tashqarida qoladi. Agar ko'rib chiqqanda ham toshbo'ronni belgila olmaydi. Malayziyadagi shariy mahkamalar juda ham cheklangan masalalarni juda ham cheklangan imkoniyatlar bilan ko'radigan qaysidir ma'noda biroz ramziy mahkamalar.
Bu masalan mamlakatdagi musulmonlar tomonidan yoki masalan diniy institutlar tomonidan ma'qullanadimi?
Bu yerda ya'ni o'sha musulmonlarni albatta turlariga, ularni qaysi guruhga mansubligiga qarab turli qarashlar bo'ladi. Umumiy shaklda bu mahkamalarning borligi chunki aholiga katta hajmdagi xizmatni ular bajarishadi. O'sha merosni taqsimlash, taloq, nikoh masalalari bu o'sha musulmon aholi hech vaqt chetlab o'ta olmaydigan, kundalik hayotda sodir bo'ladigan ko'plab holatlarga bog'liq muammolarini yechishda bularning katta xizmati bor. Albatta bu jihatdan musulmonlar juda ham rozi.
Islomshunos olim, Malayziyada hadusshunoslik bo'yicha doktorlik darajasini olgan Muhiddin Shirinov bu davlatda zamonaviy adliya tizimi va shariy mahkamalar haqidagi kuzatuvlarini so'zlamoqda. Eshitganingizdek, musulmonlarning kundalik hayotida duch keladigan asosiy masalalar uylanish, ajrashish, meros, bolalarga otalik yoki onalik haqqi, mahr va hokazo masalalarini shariy mahkamalar ko'radi. Bu mahkamalar chiqargan qaror zamonaviy adliya tizimi tomonidan to'laqonli hujjat sifatida qabul qilinadi. Ayni paytda kundalik maishiy muammolar, boshqacha aytilsa, fuqarolik ishlarini ko'rib chiquvchi shariy mahkamalarning jinoyat ishlarini ko'rish bo'yicha vakolati cheklangan. Misol uchun, bozorda chayqovchilik qilib, birovning haqqini olgan tovlamachini uning qilmishining katta kichikligiga ko'ra qozi ko'pchilikning ichida kaltaklash yoki 3 yilgacha qamoq hukmi bilan jazolashi mumkin xolos. Ammo o'g'rining qo'lini kesishga hukm qila olmaydi yoki zinoga qo'l urgan ayolni toshbo'ronga hukm qila olmaydi. Malayziyadagi bu cheklov islom olamidagi ba'zi ulamolar tomonidan tanqid qilib kelinmoqda. Ular shariatning bir qismini olib, boshqa bir qismini tashlash mumkin emas degan fikrni ilgari suradilar. Ba'zi ulamolar tomonidan esa bu siyosat to'g'ri deb baholanadi. Ularning fikricha, vaziyatdan kelib chiqib, shariatning ba'zi hukmlarini olish, ba'zi hukmlarini esa qoldirish mumkin. Mana shu ikkinchi toifa fikridagi o'zbekistonliklardan biri, islom asoslarini o'rganayotgan mutaxassis o'z pozitsiyasini tarixdagi qator misollar bilan sharhlab berdi. Hozir u kishi bilan suhbatni tinglang.
Shariatni umumiy asosda shariat maqsadlari degan gap bor. Ya'ni shariat qonun qoidalarini joriy qilishlikda o'zini oldiga maqsad qo'yadi. Ya'ni qonunlarni ijro qilishlik asosiy g'oya emas, balki qonunlarni ijro qilish asosiy g'oyaga xizmat qiladigan vasila. Masalan, zinokarni toshbo'ron qilish degan qonun ijrosi shariat oldiga maqsad qilib qo'ygan nasab pokligini himoya qilish uchungina joriy qilingan. Faqat shuning uchungina deb chegaralashim sal mubolag'ali bo'ldi, lekin shariatni maqsadlari ichida nasabni himoya qilish, inson nasabi pok, pokiza davom etishligi uchun harakat qilishlik shariatning asosiy maqsadi hisoblanadi.
Islom va musulmonlar eshittirishining to'liq variantini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.